Пакистанның паштунлар көпшілікін тәшкіл еткен, талиплар басым астында болған районларында хатын-қызлар ішке орнашу алдынан мін қат ойларға мәжбүр. Бигерек те саяси ішке орнашу олар үшін қорқыныш тәмамланырға мүмкін. Талибанның янауларына қарамастан, қайбір хатын-қызлар саясат білен шұғылленуін дәвам ете. Ланда Шқарасова бүгін шуларының бірсі һәм Пакистандағы хатын-қызларының орны турында сөйлей.
Қысқа сарышешілі, өзі машина ертуші ғұрур қарашылы, Бушра Гохар хәр вақыт башқа хатын қызлардан ойырылып тұра. Бекірек тә ол туу бізген Пакистанның паштунлар өзәге болған түн екім батышындағы Хайбер Пактунха вилайетінде Жанха ауылында мұндай хатын қызларының ұшырату ауыр болыр еді. 50 яшлы Гохар Пакистан парламенті вәкілі. Бұл әлбетті әлін яңалық түгіл, шынки қанун негізінде онда 20%-ны хатын қызлар тәшкіл етерге мүмкін. Әммә Гохар паштун дүниеуи милләтші фирқасы жетекшісі орынбасары болуы білен олардан ойырылып тұра. Көпшілікні консерватив қарашылы еркішілер тәшкіл еткен тәбекте, оның бұл тармақны сайлауы әлбетті бек өзіншелікті. Әммә Гохар хәр вақыт қатын-қызларға өз хуқларын яқлауда ердем итерге қиялланып ешеген. Ол қатын-қызлар сияси үлкеде қарарлар қабыл етуде қатнашырға тиеш деп саны. Ол өзі қиялын тұрмыш қашыру мақсатынан туған яғына қойтып қатын-қызлар үшін хүкіметтен бейсіз ұйышма ашар алдынан Құшма Штатларда жоғары білім ала. Мұнан 3 жыл ілік ол өзін Пакистан парламентінде депутатлыққа нәмзет етіп тәқдим ете һәм жеңіп шығып әлде бұл вазифада қола. Паштун қатын-қызларының саясатқа аяқ басуы иминлік үшін шоқты қорқыныш. Сыңғы вақытларда Хайбер Пахтунхва вилаятінде Талибанның тәсірі артты һәм бұл сайлаушылар білән ұшырашуға зур киртелер қоя. Талибан соғысшылары барлық дүниеуи тармақларға аяқ шала. Пакистанның күнбатышында музыкал әйберлер білән сәүдә итүшілерге, мәктәпләр һәм хакимият ишмаларына һөҗүмнәр булгалап тора. Әммә Талибанның кырыс тәртипләреннән иң күп зыян күрүче ул хатын-кызлар. Соғышчылар тарафыннан йөзләрчә кызлар мәктәбе җимерелде һәм яндырылды. Эшләүче хатын-кызлар мәҗбүри рәвештә илләренә кайтарып җибәрелде һәм аларга хиҗабтан йөрергә кушылды. Гахарга да янаулар булгалаган. Мин Талибаннан сәясәттән китүне таләп иткән язмача янаулар алдым ди ул. Талибанның юққағына қорқытмауын хәркім яқшы біле. 2008 жылдан берлі олар тарафынан бұ вилаетті үш жоғары дәрежедегі саяси чөтірілді. Тағын ікісі интихаршылар хүжумінен қытылып қалалды. Шуңа хатын-қызлар ішке орнашырға ниетлесе, мін қатуйларға мәжбүр бола. Әгер енді бұ жәмәғат ішімлен бәйлі болса, бигірек те қорқыныш арта. Әммә Гохар Талибан янауларына қарамастан саясат ілкесінде өз ішін дәвам итешегін әйте. Біз Талибан хүжумінемі яки башқашама бірер күні барыбір һәрбіріміз бұ дүниядан китешекпіз ди ул. Слави ауылы халқы Тибекке юллар салу һәм электроутлары сузуда дәүләт акчаларын алуга ярдәм иткән өчен Гохарны бик ихтирам итә. Әмма аның төп игътибары кызлар өчен мәктәп булдыру һәм хатын-кызлар мәсьәләләрен хәл итүгә юнәлгән. Ул бернинди куркытулар да моңа аяк чаларга тиеш түгеллеген әйтә. Минем сайлау алды кампания вакытында Суаби районы авылларында идә утыручы хатын-кызларның сәясәт турында шоктый булуы гаҗәпләндерде. Алар күп кенә ир кешеләр белән чагыштырганда сәясәт өлкәсендә мәгълүматлырак иде. Хатын-кызлар үз тормышларын яхшырту өчен мөмкинлекләр табарга теләүләрен әйтә. Дейуыл. Гохар хатын-кызларын бұ хиялларын тұрмыш қашыру үшін түрлі шаралар көрге тұрша. Мисал үшін сыңғы бағытта ол жерлі хакимиеттен Хайбер Пахтунхуада хатын-кызлар үшін спорт өзегі ашуда ердем етуіні сұрайын. Пакистандағы көп кенә саясатчы хатын-кызлардан айырмалы боларын Гохар ғади ғойледә өскен. Отставкадағы армия полковнигының кішкене қызы болған Гохар ғойледә саясат белән шұғылланушы бірден бір хатын-кыз. Әле саясатқа килер алдыннан ул Гохар һәр вақыт хатын-кызларға көбірек хуқук таләп итү чараларын яклап килде. 2005 елны Хайбер Пахтунхуада шәриғәт қануннарын кертуне күздә тоткан канун үлгісін ашықтан-ашык тәнкитләүчеләрдән булды ди Свободағы журналист Садия Касым. Гохар хатын-кызлар Пакистан саясатендә көбірек қатнашырға тиеш деп саный. Барлық диярлік саяси партияларда хатын-кызлар үшін квоталар қаралғанын әйтә. Біз ішлеген ішлерге қара бәя бере тұрған жәмғият бұлдырға тиеш. Бұл мақсатқа ерішу үшін хатын-кызларға тегіс құқықлар беру шарт дей ол. Гохар хакимиеттегі Пакистан халық партиясынан бірнеше хатын-қызны жоғарырақ дәрежеге айырым алғанда финанс, тышқы ішлер, юстиция министрлікларына белгілеуіне зор оңыш боларақ бәяледі. Әлі хатын-қызлар социаль яқлау тармағына ғана белгіленер еді. Хәзір парламент спикері хатын-қыз бірнеше парламент комитетіне хатын-қызлар кіре. Ләкин кайберәүләр Гохар юлларын цикләндерү, газ, электр энергиясын булдыру урына хатын-кызлар проблемаларын хәл итү өлкәсендә күбрәк эшләргә тиеш дип саный. Касым Гохарны моның өчен тәнкыйтьләүчеләр булуын әйтә. Гаиләдә кеш куллану бар. Намусыңны саклап үтерүләр, гаиләләр арасында электән килгән каршылыкларны бетерү өчен хатын-кызның дошман гаиләсенә бирү мәсьәләләре дә бар. Парламенттагы хатын-кызлар бу һәм башка тәртипләр һәм гадәтләргә каршы канунларга үзгәрешләр кертүне башларга тиеш. Ул вакытта хатын-кызларның хәле гомумән үзгәрә ала ди Касим. Ул чиратында Гохар кешеләр тормышына үзгәрешләр китерү өчен сәясәткә килүен әйтә һәм ул үз эше һәм яшәеше белән канәгать. Гохар беркайчан да кияүдә булмаган һәм балалары юк.
Пакистандагы хатын-кызларның хәле белән Ландыш Харасова таныштырды.